Check a signal. Počujeme. Dobre. Привет. Благодаря на Господ за всеки един от вас, който е разпознал дом за сърцето си. Дома, който Бог ни е дал, не е устроен да запълва нужди, а да изгражда характер и хора. Ако християнство се превърне в запълване на нужди, тогава ще има голям отлив на хора и голям прилив. Много хора ще дойдат, ще се получат това, което имат нужда и ще излязат от събранията ни доволни от това, което са получили. Когато говорим за изграждане, говорим за процес, който започва от осъзнатата ни възраст, докато преминем от тази земя. Така че вярвам, че дома е място на изграждане и затова поученията ни са насочени в тази посока. Много опасна зона е, когато конфронтираме неправилни модели. Опасна зона е, когато предизвикваме душата да излезе извън комфорта си и тя роптае. Но пък е много славно и истинско, когато направим крачки напред. Съгласни ли сте? Добре. Продължаваме с една стратегия на Сатана. Ще поговорим за тая стратегия с идеята максимално да бъдем внимателни, подготвени и спиращи тази стратегия. Сатана има стратегия за разделяне. Сатана отиде при Ева с едно по-добро в кавички предложение. Помните ли какво беше то? Предложението не беше да яде от ябълка. В смисъл, не презентира плода, а Сатана презентира това, което ще се случи, когато тя яде. Последствията. Разбира се, те бяха изманипулирани, фалшифицирани и по всякакъв начин измамливи това предложение. Като казваме по-добро предложение, предложението беше да бъде като Бога. Нека да прочетеме Битие 3 глава, 5 стих. Но знае Бог, че когато ядете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога. Да познавате доброто и злото. Първо, обърнете внимание върху следното. Но знае Бог, че в деня. Как ви звучи това? Истината е, че Ева не искаше утре нещата да стават. Искаше да става днес. Това е много добре да познаваш психологията, характера, желанията и нуждите на някой и да му предложиш точно това, което той... И жените разбира за какво говоря. Веднага. Да получи нещо веднага, за нея е успех, развитие. Без забавене, без отлагане. И това, което каза Сатана, всъщност е в деня. Това означава в момента. Не е утрешния ден. В момента, в който го правиш, ще се случи това, което ти казвам. И вижте, Сатана им привлече вниманието първо, не с какво ще се случи, а ще се случи това веднага. Тука ли сте? Преди да им каже, да им предложи, да им обясни какво ще се случи, когато яде, им каза, че това ще се случи веднага. И цялото й внимание беше привлечено. Разбери псите на някой, нуждите му, предложи му това, което той има нужда. Преди да си му предложил, В момента, в който му кажеш веднага го получиш, вече си му привляк вниманието. След това, Сатана казва, когато ядете от него от дървото, от плода, ще ви се отворят очите. Той им каза, Сатана, че са слепи. Разбирате ли за какво говоря? В момента, в който някой ти каже, ако направиш това, ще се отворят очите, по презумпция това означава, че той те нарича сляп, с идеята да се почувстваш сляп и да имаш нужда от проглеждане. Има много силна манипулация в това да се случи разделение. Разбирате ли? За да се разделиш, да се отделиш, има изключително финна, добре програмирана стратегия на точно на тези малките неща, които сега споменал, за да може накрая наистина да си убеден, че постъпваш правилно. Продължаваме. И ще бъдете като Бога. Всъщност, когато Бог създаде по своя образ и подобие, създаде и като себе си, Сатана това намрази. Че Господ създаде човека в позиция на взаимоотношение с него, а Сатана нямаше такива, защото той е служебен. Бил е служебен изпълнител. Създаден е с определени способности за определени цели. Нищо повече. Изнъж си пръква човека с не претенцията, а позицията на син. Това ще рече, че Сатана трябва да успори и това. Как? Той им каза, ще бъдете като Бога. Тоест, вие не сте. В момента вие не сте. Но ако направите това, което ви казвам, ще бъдете като него. Той ще получи стойността. Ще бъдете като. Те размениха това, което са, за да бъдат като. Обърнете внимание, че всъщност те бяха сина мисли за себе си следното нещо. Съм от бащата, значи съм като него. Разбирате ли? Щом съм от него, значи съм като него. Ако не съм създаден от него, не съм като него. Но ако съм излязъл от него, значи съм като него. Така мисли сина. Идва Сатана и казва, ти не си от Бога, но можеш да станеш като Бога. И тук идва момента, в който човек започва да взима решение на база своите липси и нужди. Искам да съм като. Искам да бъда като това, което мечтая. Искам да бъда като това, което не съм. Искам да бъда като този, който искам да бъда. Разбирате ли, когато Сатана манипулира и изпраща посланията си в наши мисли, или ситуации, които ни говорят, или хора, които използва, всичко това, което се случва, е да ни доведе до място, в което ние да се почувстваме в липси и да се почувстваме празни. За да може предложението му след това, ще използвам една дума, да хване дикиш, турска дума, да подейства. И в случая, той им каза, вие не сте като Бога, но може да бъдете. Прави ви предложение. Замислих се днес, че Адам и Ева никога не са мислили, че ако ядат от това дърво, от плода, ще загубят взаимоотношение с Бога. Тук ли сте? Не са го мислили. Те си мислеха, те предполагам, може нищо не си мисли, но предполагам, човек казва, няма начин да ме отхвърли Бог. Той е толкова любящ, той е... няма как. Толкова силно, много по-силно помниш взаимоотношенията с него, отколкото думите му. Ако той е казал, не го прави, ти го забравяш. Но ако помниш взаимоотношенията, помниш любовта му, посвещението му и казваш, няма начин да ни отхвърли. Интересно какво се представят Адам и Ева, ако ядат от дървото и станат като Бога. че ще бъдат партньори с Бога вече, нали? Вече яли от дървото, яли от плода и вече са като Бога. Отиват при него и му казват, вече сме равностойни. Така че, нека да бъдем партньори. Това звучи абсурдно, нали? Но как би си помислил човека, ако направи нещо и стане като Бога? Тогава Бог какъв ще му бъде? Мислете, какъв ще му бъде, ако човека е като Бога? Отговорът е ненужен. Като Бог. Като някаква сила, като някой си там, който е създал всичко. Много сме благодарни за това, което е направил за нас преди да се създадени и след като сме създадени. Благодарни сме, но вече не сме като Него. Партньори. Продължаваме. Първото разделение, това е първото разделение на Бога с човека. За да има истинско разделение, трябва да има преди това истински взаимоотношения. Това е закон. Затова Сатана, когато се отдели от Бога, не беше първото разделение, защото нямаха взаимоотношенията, които бъдеш с човек. Имаха служебни такива. Той е служебен дух, изпълнява наредби. Бог не е създал ангели, за да има взаимоотношения. Ние правим ангелите на Бога, на позиция много над нас, заради техните способности и нашите комплекси за малоценност. Но в Библията се казва едно от вредните неща за църквата, заблуждения, заблуди, ангелослужение. Служение към ангели. Една от причините да има такова служение към ангели е да боготвориш това, което Бог е създал да ти слугува на тебе. Как може да стане това, когато аз се почувствам малък, жалък, непотребен, а погледна на ангелите като способности? Но тези способности са им дадени за да свършат определена работа за някой друг. Сатана беше в тая позиция. Разбирате ли? Но човека в цялата си загуба на идентичност поради комплекси за малоценност, поглежда и казва, о, това е велико да можеш да правиш толкова много неща. Но ангел нищо не може да направи, ако не му бъде заповядан. Той не може да направи нищо от себе си. И така. Чрез разделението Сатана започна да владее над човека. Само да отворя една скоба. Стиха, който прочетохме, заключва с думите да познавате доброто и злото. Това е... Първо, ако се беше замислила, Ева щеше да знае, че познава доброто. За какво е ми да познава злото? Всъщност Сатана им казва, в момента, в който едеш тая ябълка, ще познаваш доброто и злото. Доброто вече го познаваш, злото ще го опознаеш. Аз съм това. Разбирате какво предложение е това? Някой да ви каже, вие познавате само доброто, само добрите неща, имате само добри неща, нищо лошо нямате. Искате ли да опознаете лошите неща? Що за предложение, то не подлежи на обсъждане даже. Та, връщаме се на разделението. Темата ни днес е стратегия разделения. Има много видови стратегии. Тази е специално насочена, Сатана я насочва, за да разделя. И това се оказва начина, чрез който да владее на човек. Оказва се, че всъщност човека е дал право чрез разделение на Сатана да диктува, определя. А... настройте за няколко дена да търсите разделение. Тоест, да се фокусирате върху неща, които събития, които се случват, и тези събития предизвикат разделение между хората. Нямате си идея за 1-2-3 дена колко много причини за разделение, предизвикани причини, т.е. създадени ситуации, които да разделят хората. Идва COVID, разделението къде е? Да се вакцинираме или да не се вакцинираме? Ето ви разделение. В момента, в който се разделят хората, те ослабват. Просто една групичка недоволни, а други, които ги обвиняват, че са пълни с страх или нещо от сорта, и започва да се разделят хората. После идва война, разделят се. Ние сме за тези, ние сме за онези. Втора война, ние сме за тези, ние сме за онези. И всичко това говори, че събитията, които се случват около нас, те разделят. Разделят близки хора и ги ослабват във взаимоотношения. Или заличават взаимоотношенията. Това е стратегия. И то много успешна, ако човек се поддаде на тая стратегия. Като ви казах да обръщим, да бъдем внимание на разделенията, нашите домове, семейства, са устроени да функционират заради единството, а не заради желанието ни да бъдем заедно. Желанието ни да бъдем заедно много лесно се заличава, когато няма единство. Създава се напрежение, когато няма единство, и тежат тези взаимоотношения, когато няма единство. А нещо, което тежи, е близко до изоставяне. Затова погледнете в семействата ни, случват се неща, не просто различно мнение имаме. Не просто сме различни, аз така мисля, защото съм различен, не мога да мисля като тебе. Започваме от безобидните различия, дребни неща, и в един момент се оказва, че ние сме различни, не просто в дребните, ние сме различни в много жизненно важни принципи. Откъде дойде това различие? Когато Сатана иска да провали взаимоотношение, той вкарва различия в нашите умове, в които ние се чувстваме различни. Ние сме сигурни, че сме различни. И това, което е било за нас преди време, в един момент се оказва, абе, точно за мене. Става сигурен съм, че не е за мене. Всяка промяна предизвиква различие. Промените са, целта на промените са да създадат корекция и развитие. Това е целта на промените. Не просто да ги има, защото трябва да има движение. Не, не. Целта е, ако има нужда от корекция, да се въведат точните мерки и след това да е развитие, за да може тези промени да служат за развитие. Но Сатана казва, не съм съгласен с това. Затова всяка промяна ще предизвиква различие и разделение. И започват промените. Случват се събития, които не зависят от нас, но те казват, ти коя група избираш? Тия, които са за, или тия, които са против? Време е да гласуваш, не можеш да нямаш мнение. Тия, които нямат мнение, са мухлювци. Това не са хора истински. Трябва да имаш позиция по всеки въпрос. Твоето его се предизвиква. Надъхваш се и казваш точно така. Трябва да е мнение. И започваме да проучваме. Кой крив, кой прав. Почваме да четеме, почваме да се интересуваме, да говорим с хора, които според нас разбират повече от нас. И накрая трябва да изявим позиция. И когато изявим нашата позиция, се чувстваме удовлетворени, че сме казали, че сме определили от коя страна сме. Егото е нахранено, обгрижено. И всичко не се струва наред. Какво обаче не е наред? Истинските хора които да наистински качествени взаимоотношения, когато нещо започне да ги разделя тези взаимоотношения, да ги дистанцира, нещо да охладнява, те са като барометър тези хора. Веднага усещат, че не е наред, и веднага търсят къде, какво пропускат, къде, какво бъркат. Не търсят проблема в другия, защото това е плод на себецентризъм, да сочиш с пръст другия, а ти да си правия. Въпросът е, че какво се обърква и какво се бърка? Ще разгледаме Неемия. Като любим мой пример за живот с мисия, цел и изпълняване на тая цел. Възстановяваме стената. Всъщност, стената беше витрината. Това обаче, което е зад витрината, да се подреди, беше много по-важно. Изграждане на стената беше видимото. Невидимото беше да се възстанови божествения ред в неговия народ. Връщане към правилна идентичност. Бяха загубили идентичност заради комплекси за малоценност, поради липса на стена, поради подигравките на другите, поради мизерията и разрухата, в която живееха. Те отидоха там смачкани. Те се смачкаха от това, което нямат. Те се смачкаха от това, което смятат, че не са, защото другите ги презираха за това. Смятаха въобще за... Даже не се мъчат да ги превземат и да... Те няма какво да завладяват. Те разруха. След военни действия, без никакво възстановяване след. И това е причината те да изгубят тази идентичност. Тяхната идентичност беше в това всеки да дойде на място на служение и да дойде божествения ред вътре в тях и около тях. Да си задвижи този божествен ред. Защото беше хаос. В хаоса най-лесно си губи идентичност. Даже липса на идентичност предизвиква хаос. Та, в тази си мисия на Неемия се появиха двама човека. Санабалат и Товия се възпротивиха, подигравайки се на мисията, която Неемия има. На призива му и на желанието му да възстанови заедно с ония, които искат стената. Мисля, че църквата е станала твърде толерантна към хора тип Санабалат и Товия. О, ма разбира се, че няма да бъдат, ма всеки си има право на мнение. Нормално е да не са съгласни. Сега не може па всички да сме съгласни. Нека да не се тръгват от нас, защото като се тръгнат, те могат да повликат и други, дето и те не са съгласни. Така че дайте да останем заедно с идеята да сме толерантни към различните. Това е днешната църква. Защото не искаме хората да бъдат наранени. Нека ви кажа нещо. Ако някой първи отхвърли посоката, в която вие се двигате, това не е моята посока, не са моите принципи, аз вярвам в нещо различно. И ако вие искате да продължите сами, без този човек, което е нормално, той ще ви обвини, че вие сте го отхвърлили. И за да не влизаме в този грях, в кавички, че сме отхвърлили, искаме да бъдем толерантни. Нека ви кажа какво каза Неемия на Санабалат и Товия. Нямате дял с нас. Това е мъжка дума. Мъжете не ги е страх да загубят нещата, които не са истински. Защото се борят само за истинските неща. И Неемия за мен е мъж половина. И той казва... В това, което правим, ще изградиме, ще постигнеме, ще имаме, вие нямате дял в него. Той не се е притеснил. Вижте, понякога тази компромисност и тази толерантност ни кара да влизаме в един обяснителен режим. Ама виж сега, ама това, което ще направим е добро. Съгласи се, участвай. Ние трябва да разграничаваме кога човек, духа му е различен и тотално различен. Тоест, това не е неговото нещо. Защото влезем ли в този обяснителен режим, всеки път, когато човека получи съмнение дали това е нещото, ние трябва да сме до него отново да го убеждаваме. И без да разбираме, започваме да го и манипулираме. Защото то убеждението си има, как да кажа, много тънка граница с манипулацията. Убеждаването, имам предвид. И така, Матея, 12 глава, 29 стих. А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство, разделено против себе си, запустява, и град или дом, разделен против себе си, няма да усвои. Това е принципа, който следваше Неемия. Ако ще градиме, ако ще правим нещо истинско, не трябва да бъдем разделени един от друг, а трябва да сме заедно. Аз съм благодарен за всеки един от вас, който е откликнал на това да градим заедно. Абсолютно. Това е безценно. Да намериш хора, които са недоволни, е най-лесното нещо, което можеш да направиш в днешно време. Всяка област, всеки въпрос, всяка насока има най-много хора, които са недоволни, които отхвърлят, които презират, които се присмиват. Да намериш хората да градиш заедно, едно от щастията, удовлетворенията, които може да постигнем на тая земя. За мен е подарък от Бог. Това, което направи Неемия, всъщност перефразирам, начинът му на мислене е следния. Не може един да гради, друг да разваля. Редно е всички да градим. Това е принцип. Сатана има в себе си стратегията да развали, да събори чрез разделяне между хората. Знаейки това, Неемия не допусна присъствието на хора, които ще развалят съградено. Вижте, историята показва, че когато Неемия се върна при царя и те останаха, подкарах се, както се знаят, нещата закъсаха отново духовно и така нататък, но той се върна и възстанови реда. Но тези хора, въпреки грешките си, паденията си, провалите си, бяха истински и правилни хора. Знаете защо? Защото когато градиш заедно с някой, това, че си паднал и това, че си сбъркал, не те прави погрешен. Не те прави погрешния човек, не те прави погрешен избор. Но когато се градят неща заедно и в духа се декларират и се казват, започваме да градим това и това по този начин, с това направление, с това откровение, градете само с тези, които се изправят и кажат, образно се изправят и кажат да градим. Те са вашите хора. Сатана не работи на база взаимоотношения, но много добре ги симулира. Много добре ги прави да изглеждат като взаимоотношения. В сатанинските църкви, като казвам сатанинските църкви, да подчертая, че точно това имам предвид. Хора, които се покланят на Сатана, служат му, хвалят му, както ние хвалиме Господ. Това са реални църкви, които съществуват. Там Сатана се представя пред тези хора като баща, а той самия не знае какво е това. Той се представя, предлага взаимоотношение, но всъщност им предлага подчинение. Подчинява ги с това. Говори дори за любов, която е знала. Сатана е изключително манипулативен в неща, които да ги направи като, но да не са. Знаете защо? Защото това предложи на Ева. Да бъдат като, но да не са. Хващате ли за какво говоря? Не могат да са. Не могат. В това предложението на Сатана да бъдат богове, не могат да бъдат. Но могат да бъдат синове. Позиция, от която излязох, минят за това Бог. Това е стратегия на Сатана, която постоянно Сатана използва и днес. Да бъдеш като. Най-силният кос е срещу взаимоотношенията. Най-силният кос. Затова сият емоциите, чувствата ни, затова има толкова силно нараняване в близки взаимоотношения с хора, затова има толкова огорчение, това има толкова отвращение от личности, които си обичал. И всичко това е, защото Сатана си е намесил и реализирал своя стратегия за разделение. Нека кажа нещо много важно. Нека да задълбочиме разбирането си за взаимоотношение. Нека задълбочиме разбирането, да му сложим по-голяма дълбочина и значение. Не само на теория, на практика. Знаете ли какво ще разбира първо? Че много хора не са се отделили от нас. Защото не са имали истински дълбоки взаимоотношения преди това. Това, че са си тръгнали, нямало е това отделяне, това разкъсване, което душата ни е преживяла, защото се е почувствала отхвърлена. Следите ли мисълта ми? Ако имаме дълбоко разбиране за взаимоотношение, много дълбоко, какво са взаимоотношенията, да махнем тая шлака на посредственост в взаимоотношенията, което ние сме прилагали. Е така да си помагаме, да си кажем две-три приказки и да се наричем приятели. И този човек след известно време просто наотсвирва, примерно. И ние се чувстваме отхвърлени. Но ако имаме разбиране за това какво е дълбоките взаимоотношения, ще разберем, че ние сме ги нямали и няма как да има истинско отхвърлене, ако няма истинско взаимоотношение. Хващате ли го? Това е първото, което ще разберем. Защото ще ходим в стандарт за дълбочина. Когато ние ходим в стандарт за дълбочина, сравняваме преживяванията, случките, начин на мислене, всичко с този стандарт. И ако нещо не пасва на стандарта, просто не е истинско. Избери взаимоотношенията. Защото раздялата е замяна, разделението не е раздялата, разделението е замяна на това, което си и имаш, с това, което искаш да си и искаш да имаш. Следите ли мисълта ми? Това е разделението. Заменяш това, което си и това, което имаш, за това, което искаш да си и това, което искаш да имаш. И според тебе сделката се струва и тя е добра, защото това, което да си иска да имаш е повече. Това всъщност направи Ева. Замени това, което е, това, което има, защото това, което им се предложи, им се стори повече. И беше излъгана. По начин, по който е изключително брутален. Даже като се замисли човек, не е нормално човек да вземе решение без да помисли, а тя точно това направи. нуждата да си прав и другите да го признаят, това е плод на себецентризъм, роден от липси. Повтарям, нуждата да си прав и другите да го признаят. Значи това, че ние се чувстваме прави, ние се чувстваме прави въпреки другите. Ни не пречат, ни наспират. Но имаме и нужда да бъдем признати като прави. Затова са споровите, къвгите, скандалите, защото някой не иска просто да си каже мнението. Не. Иска да бъде признат за прав. И това е себецентризъм, роден от липси. Има ли себецентризъм, има егоизъм. Има ли егоизъм, разпадат се взаимоотношенията, все едно слагаш тумор в здраво тяло. Не е малодушие да отдадеш правото на някой друг. Тоест да бъде прав. Не е малодушие. Все едно правиш компромис с истината, със себе си. Понякога извинявай може да звучи като признаване на вина. Защото като не си виновен, що се извиняваш? Значи, щом се извиняваш, виновен си. Понякога извинявай звучи като признаване на вина, а всъщност е единственото оръжие против разделението. Когато нищо не може да направиш, искреното извинявай е единственото оръжие против разделяне. Гордостта не допуска да не си прав. А смирението дава доброволно правото на някой друг да бъде прав, без да се чувстваме, че сме отстъпили това право. Нали? Защото аз го отстъпих. Отстъпих това право. Но искам да се знае, че не се чувствам добре. Смирението ни помага да се чувстваме невероятно добре, когато отстъпим правото на някой да бъде прав, поради простата причина, че знаем кои сме ние. Знаеш кой си. Нямаш нужда да се доказваш, нямаш нужда да убеждаваш някой, че си прав, нямаш нужда от неговото признание, нямаш нужда от това той да те признае за прав, за да се почувстваш по-добре. Нямаш нужда от това. Адам и Ева, ако знаеха кои са, нямаше да бъдат повече. Знаете ли защо? Защото вече те бяха повече. Няма повече на къде. Защо ли? Защото ако имаш Господ, имаш всичко. Амин. Бъдете благословени. Днес ще съм по-кратък. Вярвам, че това е слово за... Почувстваш, че трябва да споделиш нещата, свързани с разделението, за да се спрат стратегиите на Сатана и да се спре разделението на истински взаимоотношения, влезли в заблуда и в лъжа. Продължаваме да изучаваме това слово, да се молим и да търсим Господ за още по-голяма дълбочина. Бъдете благословени и оттам, където ни гледате, поздрави пращаме, обичаме ви и знаем, че градим заедно единство. А за това са нужни хора, които имат сърце за това единство. Благодаря на всеки, на Бога, благодаря за всеки един от вас, който е казал: аз съм човека за единството. Амин. Бъдете благословени.